Radio Okapi.
Na bino banso, tola nda yambo, boku sebo asangu. Mome kanu ya leta, to examen leta, monsere makima la, muna tongo alilo, uitando mobimba ya ekolo ya biso. Nzo kandena mwabitika ya ituka ya Katanga, bae kolibazwa kinzila ya kokilo baso nkeke, kona mobulu, ya ba mai mai. Bakolo ba masuwa, ba sepeli na mokano ya mbula matari ya kolongo la boko mpako kati, bango ba sengite mbula matari eki sisatalo ya mpako isusu, pe elandela malamu kochama obikila ya mokano moe euti kozoa. Mapono mi abantoma ba iye kolo obefale na etuka Ekwateur, mapono mi mango, mako malengela mi omwantuku mi bale na mine, sanza asambo izali koya, ekozala pona ba groupma ya Bolemba, Lombeelo, Mompono, pe Yama. Mbote lisusu na bino banso bozili bakwa kolanda biso momekano mwa leta mosale makima lamu lelo na tongo mingi penza esika babengi triangle de la mort elingi koloba omanono pweto pe mitwaba nzoka ne bipai bisusu bozangi bokengi kouta epai ya bamai mai bopekisa ki bopesa ki nzela te na bayekoli bayeba bikaka kati na cheferi kyo na ngoi pe ba nweshi au territoire ya mitwaba kokende oba centre ya examen d'état epai esusu territoire ena ezali bobele na centre moko Bae koli basengeli kotambola ba kilometre leka zomi kino kokoma au centre yango. Tolanda li tatuli ya Donatien Ngoi, mondele mboka ya mitwaba na alo alo ya Colin Djuma Musompo.
Ezali bana baso te bayaki kosala momekano moye baye bazwami mosika penza wape pai bokengi bozali kozanga bango bayaki te mitwaba ezali bobele na centre yoko pona momekano moye mwa leta kasi soki omeki kokende obitando bya chefferie kyo na ngoi wape pai bokengi bozali kozanga ezali nzambi na centre yoko te mpe lisusu obitando bya Kalera kuna mpe eloko yoko te esili kosalema kasi bobele centre yoko pamba ezali koyamba bana baike baye bazali kokende osampwe taraka ewa na kokoso ebana bazali kozwa pona kokende kosala momekano moye mwa leta bango bazali bobele kolela pona likambo liye esengeli na bakambi ba ekolo soki penza penza bakoki kofungola atra centre isato bitando bya kyubo mpe mitwaba wana ekoki mpe kosalisa bana baye bakelasi
Bobele mambima ya momekano ya leta, baboti ya bayekoli bazali komitungisa lolenge centre ya momekano ya leta to examen d'état ezali te ombakana. Mbakana ezali site otaka kilometre nkama moko na ntuku mitano na monyele ya Kinshasa. Balobaki yango na tongo lelo oboso ya bapandisango. Pona molobele ya baboti bana, baboti bazali komona pasi makati kotinda bana kokenda kosala momekano mona okati ya centre ville ya Kinshasa. Boyelobi molandi ya mokambi to chef de poule adjoint ya EPSP Mbakana, motango wabaye kolibana epesi nzelate pona kobatie la centre kuna na mbakana sangwa Clarisse Muswamba na lingala ya Girogeni Mpala
Ata centre moko ya mimekano mizali tena mbakana bayekoli bakendaka kosala mimekano mia bango na ngumba kisasa baboti ya bayekoli ya bakelasi ya suka bana balobite likambulie tungisaka bango mbula iso balobite tango iso esengeli babimisaka misolo kama moko na zomi ya dolale ya Amerika pona mibembo pelo biko ya bana ya bango epai ya ye mukambi moko ya EPSP alobite ezalinde likambo ya mutango ya bana soki mutango moye Inspection a sengi e kokisami bako milenge la pote mimekano misale makuna. Na kozilaka telikamboli nali kokisama baye kolibana ya kelasi ya suka basengeli batambola na bakilometre kama moko na tuku mitano kati ya mbakana peki sasa pona mikolo minei.
Baimbo kabasali kokima uta lobi omwaba Peruzia na sangotozu ko uta kuna ezali pona bitumba kati na lisangale ya mapinga ma Burundi na batomboki ya Front National pour la Libération FNL na mokuse au secteur ya mitano mwaba Peruzia izali lokalite ibale utaka kilometre leka 15 au sud-est ya cité ya Sange na etuka ya Sud Kivu sango eye endima mpe na bakondi ya mapinga ma ekolo kuna na eteni ena pona nkumu ya lokalite ya Kimuka baimboka ya mwaba Peruzia Bazali kokenda Kimuka, Butendeko, pe Kajoro, utaka kilometre motoba na mwaba Peruzia. Sangwa Gilbert Kwangaba na yo Marco Mulumba Jibikila.
Bitumba makasi bisalami lobi loleki na pokwa kati ya limpingali ya basoda ba ekolo Burundi na batomboki ba limpingali ya Front National pour la Libération FNL na secteur 5. Mampinga mabale, mabundaki na mabele ma ekolo Congo. Na bolandi sango kouta na kimuka, lokito ya masasi ezalaki koyoka na uta ngonga ya mitano ya pokwa te ngonga ya libwa ya butu. Komanda ya basoda ya FRDC na kimuka ayebi motango ya batoba wei na baye bazokite. Ezalampe motango ya biloko bibebi. Sango kouta na basoda ya FRDC na site ya Kagando Kiliba emonisite ba FNL bakufaki na bitumbabina. Na bolandi bobele sango eye batomboki ya FNL basutukaki eleko basoda ba ekolo Burundi ba kotaki na mboka ena. Bazalaki kokende na ngomba ezwami na site ya Kagando Kiliba yango wana ba imboka mwa bampe Ruzia ba bandaki kokima utalobi loleki na butu emonisi kapiteni ya FRDC na kimuka. Mboka eyi bale ezwami mosikate na esika bitumbabizalaki kosalema. Ba imboka eyi bale bazaliko kende na taka ya kilometre koleka zomi na mitano na sudi est ya site ya Sange. Kimia moke bandi kozonga utalelo na ntongo na sektor 5 emonisi sango nzike.
Bitumba kati ya ba FRDC pe ba mai mai pene na etima Tanganyika na etuka Sud-Kivu. Bakambi ya sektor ya Nkama moko na mitano ya Fizi, balobi basili kobotolo lokalite la Talama utalobi. Lokalite eye ezali o sud ya Yungu e ba FRDC ba botolaki utaposweliki. Pe ezali sima ya bitumba bikasi utaposweliki wapi bato batano ba waki peba na ibazuki ongamu ya mapinga maikolo. Ba mai mai ya lisanga koalisyon nasional pour la défense du Congo ba iba kambami na Yakutumba balobi talo ena ezali moke peba ebisi lisusute ba rejima ya FRDC minei nde ezali kubabundisa pe limpinga lyoko libundaka na mai lieli uti okalemi. Sangwa fistan ngoma mayabala na yo giro jeni ampala.
Mapinga ya regiment koto moko na mine ibaiba utaki na baraka pe bae ya mai iba utaki na kaleminde bazwaki lokalite ya Talama na bitumbate sango euti na mapinga ya sektele kama na mitano ya FRDC elobite ezalinde ba mai mai bato bazalaki kuna na Talama pe na bamboka mike mike ya balobi mbisi utasanza mobimbande bakimaki molobeli ya lisanga ya ba mai mai Pacific Mutiki ya lobite ba soda libwa ya FRDC ba waki pe zomi na mwambe ba zukaki na bitumba miye mizalaki na bisika nziki ya Fizi. Bango mai bandimi pe lokola te ba mai mai ba bale ba waki. Ba sangomina milobili susu te bitumba bizali na wimbi na ndelo ya sudu pe na monyele ya Katanga. Epa ya ye komanda ya sekter kama moko na mitano kolonel Alexi Rugazura andimi sololi wa mapinga FRDC mitano abakisi pete basoda minei bazokaki. Mapinga FRDC seo maloba maye bakangaki ba mai mai minei pe ba botolaki mandoki ya minene PKM aka minei pe sanduku ya masasi.
Mpako tukumi sato na mwambie longwe o sektori ya transport onzele ya bibalepe bitima, lisanga ya wakolo masuwa lisepeli na mokano mona ya mbulamatari wa ekolo. Lisanga liye lisengi na mbulamatari kosala lolenge lyoko, pona kukitisatalo ya mpako isusu pe esengi na mbulamatari kulandela malamu kotiama obikela ya mokano mona. Jidia mukoma azali mukambia lisanga ya wakolo ba masuwa azali koloba oilobili ya inoson olenga.
Kuta tobanda mosalamu wabiso eye, sikawa ekokimi buzo mina mitano, na ino tozwa biyano ya malamu po ya ngote, zalimbala ya yambote, tozwi mokanda eye ba ministre libwa basi mokoloto, ezali penza esengo po ya biso, bosenga buangayi ezali te yango elandila mapenza, pambate ebo ebite katina ekolo eye, tozangi mibeko te, mibeko mizali, tozali na mibeko malamu katina ekolo eye, kasi, mkokoto ezali na bosale liyango, ezali malamu, lamu mikanda mibimi sikawa na kosenga te tosale la yango baso totosa yango mbula matari endi misa mikano miye mizwami ya litomba po ya biso ezali bofungwami ya boyoka nikati na biso pe misalami ya bokumbi bato eye ekoyangela kabiso yango ezali mosala monene po na biso pe tobandi te na mikolo mikoya tokoyoka na lokola basungani.
Maporami ya bantoma ya bayi ekolo obefale netuka Ekwateur. Maporami maye malengela mi omwantuku mi balena mine sanza asambu ezali kuya eko zarapona ba groupma ya Bolemba, Lombeolo, Mompono pe ya ama seni epesi sangoye na lelo na Kinshasa. Ezaki onteya likitali ya yambo ya boyo kanina ba kandida o maporami miango. Likitali senga ki pona koyokana na mambi ya kotosa pona bosale mi bolamu ya maporami. Sangwa mimi engo mamulongo na yo Arlette Mbuyiki Sevesa.
Na matali mapona mina befale, sengeli na ino kolobate, kolanda na seni, milulu ya bubwa kimbela, mibanda ki lelolo ye. Talatina ya bokuta ni bosale maki lelo, kati na bayi seni pe baweli bibonga banso, undako ya musala ya seni na befale. Yambo biteni biso, bandimaki, mabongisi o matali mapona mi, po ya kubo ya te, mai masala makao mapona mi moleki, po te babo ya yango, mizonge la lisusu. Tolanda sango malu malu. Ezaraki na ino toye ba malamu, likambo esambi selo enene na mukano moyango ya kuboya maponomi soki toko limbola lolenge moko na ba weli bibonga tokani kukuta na lisusu mwamine imoye ba weli bibonga ba kolimbola malamu lolenge kusalema ya isa totokola kisa bangonda kisa ya mukandapo ya maponomi peba mona kibo kati bo salemi umatali kombo ya bato eye kusunga bango na bopandisango pe mukanda ya bokaboli mboka balenge libo kutani mosusu mwamine imoye mbala ena ekozala likambo ya koyoka na umatali bokaboli Babilo poya mapononi.
Mimi kindu akustik azala kionjera masini matoni mingi na bino banso bozwa kiliba kwa kolanda biso lobi na tongo Lucy Ambanze Mbula akozwa elobeli eye pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala botika la malamu
Okapi Okapi Okapi